Welcome back to podcast Piltak di edisi khusus kali ini, yeah. Masih bersama gue Gerhan
dan gue Reza. Kali ini kita kedatangan tamu spesial.
Spesial.
Yeah. Spesial. Yo.
Ada Kang Aun Rahman.
Oke.
Apa kabar?
Baik Gerhan, apa kabar yang lain?
Jadi kita ini ketemuannya di Bandung, kita pertama kali nih collab di Bandung.
Iya. Yeah. Pernah collab di Jakarta.
Jakarta waktu itu sama Kepil Calcio sama Service Football
di Jogja, Elja.
Pama Elja tuh di Jogja kali.
Iya.
Wow. Keren.
Cuma Raja doang sih. Oh. Iya, Raja doang gue. Jadi ini pertama kalinya lagi setelah Cafe de Cacio kita berdua lagi ya.
Hari ini di Bandung.
Di Bandung.
Kita pertama kali collab di Bandung padahal podcastnya domisili di sini Bandung Raya ya.
Iya. Di Tenggar.
Mungkin kita perkenalan dulu aja.
Perkenalan.
Tapi sebenarnya udah terkenal.
Udah terkenal.
Tapi lu Kang Aun, lu ngerasa udah terkenal lu sih sebagai ini sebagai apalah branding sebagai jurnalis mungkin
ini maksudnya jujur ke lu berdua ya gua ya, tidak merasa terkenal itu kan walaupun emang at some point kadang-kadang kayak ngerasa oh iya ternyata gua lumayan beken juga ya soalnya kadang gua pikir kerjaan gua menulis dan foto gua jarang terpampang gua tidak merasa bakal dikenal orang gitu misalnya nanti orang cuman ada beberapa kejadian lebih dari sekali ketika misalnya lagi makan keluarga lagi gue sama istri itu tiba-tiba Kang Aun ya itu tuh sesuatu sih kayak ternyata dikenal terus ya karena sekarang juga udah mulai ngisi di TV walaupun masih TV lokal Bandung ya
ya udah lumayan ya.
Lumayan
cuma kan emang Kang Aun ini salah satu ini kan
apa?
Salah satu football writer yang udah. Yang lagi naik-naiknya waktu itu kan.
Oh iya.
Yang pas zaman Fandit Football baru naik. Setelah apa yang di Detik tuh?
Oh abis ini ya.
Yang di Detik Fandit Footballnya
apa? About the game.
Terus bola total kan.
Iya, gue sebenarnya waktu pas bola total akhir-akhir gitu kan gue sempat beberapa kali ngirimin juga terus ngeliat tulisannya Kang Aun Rahman juga waktu itu
jadi lu gak naik tulisannya?
naik dua kali atau tiga kali lupa gue
itu dia, waktu itu masa itu emang lagi uprising lah maksudnya lagi mulai sekarang ya so far so good.
Jadi gimana kan ceritanya kan Kang Aun ini bukan basicnya bukan jurnalistik lah ya.
Bukan jurnalistik.
Basicnya dari apa?
HI.
International.
Kuliah. Yeah, international relation.
Terus akhirnya bisa masuk jurnalis sport tuh gimana ceritanya?
Apa ya waktu itu tuh kan lagi abis magang di PSSI itu waktu itu.
Oh gitu.
Waktu pas magang juga kan waktu kuliah kan ya?
Iya. Kan sama Kang Aun.
Magang kebetulan ketika teman-teman gua pada dapatnya di Kemenlu, di kementerian, ada yang di kementerian, ada yang di mana, ada yang di mana. Gua tiba-tiba alhamdulillahnya waktu itu dapat di PSSI. Nah, habis di PSSI itu mulai terbuka lah. Magang 3 bulan kalau salah, 3 bulan lebih dikit. Terbuka lah, ternyata emang ada kesukaan yang lebih lah sama bola itu. Kalau waktu itu kebayangnya nih abis lulus, ya paling jadi dosen gitu. Ya misalnya lulus sambil S2 terus ya dosen, ternyata ada ketertarikan sama bola. Terus abis waktu di magang di PSSI itu ketemu sama orang La Bola waktu itu.
Jadi La Bola tuh punya
Butisa waktu Butisa masih di sana juga kebetulan. Ketemu sama Butisa sama beberapa yang lain, ngajakin kerja di sana, akhirnya kerja di sana jadi intinya kerjaan gue waktu di sana tuh ngerepresentasiin data jadi naskah. Jadi buat istilahnya klien-klien yang di mana kliennya adalah klub-klub itu enaklah bacanya gitu. Karena kalau misalnya angka banget angka mungkin dia nggak ngerti banget kan. Nah dari situ, oh ternyata punya kesukaan nulis bola. Pas skripsian juga teman bilang, oh lu kayaknya kalau nulis bola bagus deh, coba kirim ke sini ke sebuah media waktu itu. Gue nggak yakin karena waktu itu posisinya dari gua SMA sampai ya maksudnya dari sekolah sampai kuliah tuh nilai bikin esai itu jelek mulu gitu. Kayak masa aja bilang, "Eh, coba." Akhirnya malamnya itu banget gua kirim tayang, abis itu ya mulai.
Itu di mana tuh tayang pertama?
Dribble 9.
Dribble 9
pertama.
Ya itu.
Ya, Roma Sewa.
Tahun berapa tuh?
2014-an.
Tren-tren itu ya.
Berarti itu taktik ya?
Taktik pertama. Dribble 9.
Berarti itu momen yang akhirnya wah kayaknya cocok nih jadi.
Oh ini seru nggak waktu tulisan gue pertama masuk Pandit.
Masuk
Pandit.
Pandit sharing awal.
Iya Pandit sharing itu pertama. Pandit sharing masuk tentang bola perempuan tuh, woman football sebenarnya. Abis itu Pandit buka lamaran, posisi waktu itu gue sebenarnya udah jadi asdos itu pastinya waktu pas 2015 itu. Terus Pandit buka lowongan, gue masukin, gue bilang tuh sama dosen gue kan, Pak saya keterima ini. Waktu itu masih attached sama Detik kan, pasti waktu zaman gue tuh. Pak sampai sekarang gue masih teringat lah omongannya beliau, Pak Musyawardi hal itu, dia bilang, gue tahu secinta apa lu sama sepak bola, kalau lu nggak ngambil lamaran ini lu pasti nyesel kedepannya. Karena gue nggak yakin lu pengen makan di dosen deh. Gue juga
lebih tahu dosen ya.
Terus ya gue akhirnya dari situlah 2015 mulai kerja di Pandit, mulai ke food, abis Pandit Football Tribe, abis Football Tribe Fox Sports.
Tapi ada nggak kan kayak tulisan yang sampai sejauh ini terbaik dan merasa ini wah ini keren banget ya tulisan
siapa apa lu baca yang lama malah.
Oh.
Gue pernah soalnya baca itu, anjing apa sih tulisan
itu sering ya anjing ini tulisan apaan sih. Yang paling the best itu yang gue pernah tulis ya itu tiga best three ya, aja ya best three yang pertama itu yang top 3-nya itu yang pertama soal Kim Kurniawan.
Di
waktu pas dia baru gabung ke Persib. Soalnya itu kan dicaci maki banget kan. Terus akhirnya bikin walaupun di situ emang ada banyak bantuan dari Kang Zen RSU waktu nulisnya. Makanya gue bilang tulisan paling gue suka. Oh, iya. Karena itu dibimbing banget lah sampai detail-detailnya tuh sampai beliau yang bantuin. Kedua waktu pas gue wawancara Ferry Rotinsulu. Itu rare chance loh. Jarang ketemu.
Itu di media mana?
Di Fox.
Udah di Fox.
Yang terbaru yang terakhir yang ketemu Safiq Rahim itu terbaik.
Berarti lo dari kapan tuh di Fox Sport?
Fox Sport tuh Januari 2019.
Oh masih tahun lah udah
setahun. Setahun. Biasanya gue tuh setahun kan. Alhamdulillah so far so good. Belum ada tawaran lain deh. Sorry Mas Tia bercanda.
Tapi ini kan menurut Kang sendiri kan udah menggeluti lah ya, jurnalistik ini udah menggeluti banget, apalagi sepak bola. Ngelihat jurnalisme sepak bola di Indonesia sekarang tuh gimana sih? Kayak apakah stuck di situ aja atau malah menurun atau gimana?
Sebenarnya ada banyak penulis muda yang bagus ya. Ada penulis banyak penulis. Mungkin pandangannya juga dirasain sama Bang Pange sama Kang Zen juga dulu waktu pas
karena
mereka.
Kan dulu tuh pas lagi booming-boomingnya
mereka leadingnya. Sekarang kayaknya banyak banget karena kayaknya lebih mudah lah sekarang dibanding waktu zaman aksesnya ya. Sekarang kirim ke ya karena ada Pandit sharing terus waktu gua di Tribe ada suara pembacanya ada join the Tribe-nya terus Cody Fox nggak ada
fandom
juga fandom, itu kan jadi memudahkan orang-orang yang pengen nulis jadi nulis ya. Sekarang sih sebenarnya ada banyak penulis muda yang bagus cuman kalau gua lihat apa ya, emang lagi agak stuck dari segi gaya sih.
Segi sudut pandang
ya, ya si point of view-nya tuh ya itu aja gitu. Bahkan gue pun merasa kadang-kadang gue juga kayak gitu kayak wawancara orang tuh template gitu. Template, maksudnya template.
Endingnya harapan Anda.
Nah, oh enggak, enggak sama itu.
Ada firasat.
Harapan Anda.
Cuman emang kadang mungkin karena juga lagi ya karena lagi ada podcast sekarang lebih seru jadi sekarang. Mungkin agak stuck aja maksudnya stuck tuh secara, belum ada terobosan yang benar-benar wow ya
secara menulis gitu ya
secara menulis ya
cuman kalau kita di jurnalis juga yang jadi jurnalisnya dikit gitu kira
ya.
Jurusan jurnalis justru jadi jurnalisnya dikit karena kayaknya kalau jurusan jurnalistik biasanya malah nggak punya spesialisasi loh gitu jadi tulisannya ya berdasarkan yang diajarin aja gitu kayaknya ya yang bikin beda kan kayak Kang Aun dari KI jadi ada punya karakteristik kali ya?
Iya mungkin karena pernah diobrolin sama salah satu penulis senior juga bedanya saya sama yang lain ya karena itu karena lulusan HI jadi ada sudut pandang lain mungkin pun saya juga ya dipesan gitu
kayak Kang Dex waktu itu pas baru naik itu kan canggih banget maksudnya nggak ada yang kayak dia gitu ya
kalau Dex buat saya spesial karena kayaknya satu-satunya saintis football di Indonesia cuma dia ya. Yang beneran saintis ya. Gila anak ITB.
Tapi kalau dari lihat trennya kan ya podcast udah banyak banget lah ya. Yang mungkin orang-orang merasa dengan bikin podcast dia mungkin bisa jadi pandit atau apalah semacam. Apakah sekarang jalannya itu masih tetap harus jadi wartawan cetak atau mungkin kayak lu punya YouTube channel kayak lu tau ini nggak yang di Inggris Mark Goldbridge
tau Mark Goldbridge ya
kan bisa brandingnya bisa segede
saya justru nggak suka loh
mas iya tapi brandingnya bisa segede itu bukan dari wartawan kalau Indonesia sendiri kan
bisa sih kayaknya maksudnya bakal banyak pundit yang bukan basicnya jurnalis gitu asalnya jadi ya udah emang dianya jago bicara aja gitu maksudnya. Cuman ya karena kan ya world 4.0 millennials dan lain-lain emang jalannya lebih cepat dan benar tadi Tageran mungkin emang kedepannya bakal jadi lebih banyak ininya orang yang bikin ya maksudnya bikin podcast bikin apa-apa gitu bisa sih nggak mesti jadi jurnalis dulu gitu.
Kang Aun kan juga selain di Fox sekarang juga
podcast juga.
Buat yang belum tahu saya pasti tahu sih. Di
podcastnya namanya
Mentor Marking.
Yuk. Ini lawannya Zonal Marking.
Jadi jadi gue tuh sebenarnya dulu sebelum bikin Mentor Marking itu pernah bikin podcast solo namanya.
Oh iya tahu gue Poros Halang ya.
Poros Halang. Gitu. Tapi ternyata tidak laku. Karena waktu itu kebanting banget sama umpan tariknya si Mas Aris. Sama Mas Aris sama GGB namanya kebanting banget waktu itu. Aduh, susah harus ganti segmen maksudnya. Belok
dikasihnya.
Nah, akhirnya sama teman-teman berawal temen kan. Asalnya mau Zonal Marking namanya. Cuman kan udah dipakai sama
siapa sih namanya John?
Jonathan
Wilson bukan.
Bukan. Simon Cox ya.
Simon Cox.
Ya. Iya. Udah dipakai sama Simon Cox ya udah kita bikin Marking. Kalau gitu pastinya udah tapping episode pertama tapi belum ada nama yang lain
lagi. Berarti Kang Aun nih, Football Tribe kan ngebahas banyaknya Asia juga. Fox Sport
kayaknya ngebahas Asia juga lebih banyaknya.
Terus Man to Man juga bahasnya sepak bola Asia. Nah, apa sih yang bikin Kang Aun nih benar-benar
tertarik
sama sepak bola Asia gitu?
Jadi sebenarnya juga udah banyak yang tahu juga ceritanya ya. Ketika pertama kali gue nonton bola itu kan antar Persita tuh. Karena waktu gue kecil di Jakarta dan di Jakarta gue tidak diperbolehkan untuk dukung tim daerahnya
Persitara
sama maksudnya sama anak-anak kompleks sono gitu
nggak boleh lu
karena
SJS nggak boleh.
Itu gua di Cepete itu nggak boleh itu katanya wah lu bisa harus dukung mana ya kayaknya waktu itu kan nonton kebetulan ada supirnya keluarga tuh nonton finalnya Liga Indonesia 2002 tuh Persita lawan Petrokimia waktu itu zamannya Ilham Jayakusuma, Firman Utina sama Zainal Arif. Terkesan banget lah tuh, wah ini tim keren banget. Akhirnya gue memutuskan untuk mendukung itu, tim Persita. Dimana next year-nya itu, 2003-nya itu mereka tanding di kompetisi antar klub Asia Tenggara. Disitulah gue mulai kenal DPMM, terus juga Bai Chung Bhutia, legendanya sepak bola India. Terus Perak, yang mulai-mulai, oh tertarik akhirnya ngegeluti lah di tahun itu juga nggak usah lagi ada Asian Games juga makanya jadi wah mulai seneng lah sama sepak bola Asia. Kalian 2002-nya World Cup-nya di Korea Jepang juga.
Akhirnya kebawa sampai sekarang. Akhirnya kebawa sampai sekarang.
Sampai sekarang karena lebih menarik kadang kayak ketika orang biasanya main FIFA-nya sebelum karirmu tuh apa? Ya itulah ya.
Starlink.
Sebelum di FIFA, gue gak main PES soalnya. Maksudnya sebelum kan akhirnya namanya career mode nih sebelumnya kan. Ada. Ketika orang-orang maininnya Eropa, gue tuh maininnya Asia. Sampai sekarang juga mainnya main K-League, main J-League.
Cuman maksudnya sebenarnya kan kayak gue sama Gerdan juga ya Liga Inggris juga suka gitu. Cuman kayak sayang aja kalau nih Liga yang ini gak ada yang ngomongin gitu.
Oh iya jelas.
Kebetulan kan Bundesliga itu salah satu liga yang pemain Asia banyak yang naik di situ. Dan tahun ini juga masih ada lah banyak pemain-pemain Bundesliga yang di Asia. Mungkin gue udah ngerangkum sedikit lah ya. Ada beberapa, ada tiga dari Australia. Ini ada dua dari Australia, Brandon Borrello sama Matthew Leckie. Terus dari Jepang ada Makoto Hasebe, Daichi Kamada, Yuya Osako sama Shinta Pelkam. Dari Korea ada Ji Dong Won, Kwon Chang Hoon, Chun Seung Hoon sama yang kemarin baru dipinjamin balik ke Bayern, Yong Woyong.
Yong Woyong ya.
Yang baru juara Asia U23 ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang menarik gitu ya. Untuk Bundesliga 1 mungkin malah lebih ramai di Bundesliga
2.
Ada Lee Jae-sung, ada siapa? Genki Haraguchi, Wataru Endo.
Oh Genki dia di Bundesliga 2?
Masih di Hannover kan?
Wow, setia deh.
Tapi dari nama-nama yang tadi disebut, yang paling menarik perhatian Kang Aun siapa?
Kalau misalnya paling menarik perhatian Makoto Hasebe sih sebenarnya, maksudnya dia pemain Asia tapi bisa punya influence besar di tim Eropa gitu, maksudnya dapat respect yang besar ya, maksudnya kalau misalnya cek pemain-pemain Asia yang di Eropa tuh rasanya kalau dari level respect belum ada yang nyampe kayak HCB lah. Yeah. Son di Leverkusen, di Hamburg, sekarang di Tottenham tuh dilihatnya sebagai star gitu. Yeah. Sebagai wow, maksudnya sebagai gitu. Amazing things, tapi kalau misalnya HCB ini kan orang respect sama dia gitu. Bahkan pemain tim lain juga respect sama dia, sampai bisa jadi kapten juga. Bahkan di usia sekarang bisa jadi center back yang dimana dia asalnya DM. Itu kan juga jadi menarik gitu. HCB sih menurut saya paling menarik sampai sekarang.
Tapi kan di Bundesliga sekarang nih, musim ini bisa dibilang menurun lah ya dibandingkan awal 2010 tuh yang bisa ada 3 pemain South Korea di Augsburg, di Mainz gitu-gitu.
Atau awal 2000 pas pemain Iran lagi
banget tuh. Oh iya, iya, iya.
Nah penurunan, apa ya, penurunan jumlahnya pemain Asia di Bundesliga itu menurut Kalaun, apakah gara-gara emang pemain Asianya sendiri lagi jelek-jelek atau emang tren di Bundesliga tersendiri tuh udah pindah? Kayak misalkan sejak Jadon Sancho jadi bagus kan jadi banyak main Inggris, terus sejak Pulisic, Pulisic bagus jadi banyak main
Inggris. Main US ya? Itu juga ada, yang kata Gerang tadi ada pengaruhnya juga gitu, karena Bundesliga terkenal sebagai tempat kawah candra di mukanya bakat gitu. Akhirnya Inggris sama negara lain nyimpen bakatnya mereka di sana, dan karena kita harus diakui sebagai benua, bukan terbelakang, yang kurang gitu kan. Jadinya persaingannya jadi makin sulit gitu, kayak mungkin si tim-tim kayak Dortmund, Gladbach, sama Leipzig mungkin bakal lebih senang ngambil pemain dari Inggris gitu. Apalagi kan gak mesti mikirin soal paspor dan lain-lain, karena misalnya mereka ngambil dari Asia kan harus ngurusin paspornya, iya, harus ngurusin bla-bla-blanya. Di luar, kalau misalnya sebenarnya kalau lihat kualitas enggak juga ya. Saya juga, tapi kalau soal kualitas itu emang...
Atau karena pemain berkualitas sudah dapat apa? Klub besar kan, kayak Ritsu Doan, PSV, terus siapa? Soya Nakajima udah ke Porto.
Mungkin
kayak dari itu juga kayak.
Bisa jadi kayak itu juga, karena tim apa ya, pemain star player-nya udah dapat tempat lah gitu. Juga sama daya tarik dari Asianya sendiri juga udah besar gitu. Kayak maksudnya kayak Liga Jepang gitu. Si Vissel Kobe udah bisa ngambilin Iniesta, Villa gitu. Jadi bikin pemain ini contoh pemain Jepangnya ngapain lagi waktu Eropa gitu, orang ketemu mereka sini gitu. Terus di waktu siang si Al Hilal yang juara itu kan mereka juga ada banyak pemain bintang kayak Gomis, Jovinko dan lain-lain. Ini yang bikin pemain-pemain Asia juga wah ngapain lagi kita kesana? Oh toh orang apalagi yang pemain-pemain Cina ya.
Kemarin yang baru debut siapa? Mandzukic ya?
Mandzukic di mana nih?
Di Arab ya?
Oh iya benar. Ya.
Baru kemarin golin kan?
Itu maksudnya jadi ketika pemain Eropa datang ke sini juga jadi bukan jadi sesuatu yang bagus ya. Jadi udah toh mereka juga datang ke sini gitu. Para pemain Cina terutama ya. Karena waktu itu pernah gua baca di artikelnya yang mana? Di mana ya? Gua antara Guardian atau Times. Jadi ketika para pemain Eropa mereka itu datang ke sini, si para pemain Cinanya juga gak ngerasa, oh gue harus Eropa.
Padahal waktu itu juga lagi bagus Cinanya.
Ya, gitu.
Yang
gitu.
Bule,
Zhang Yuning, pernah
di si Huang Bowen dan lain-lain. Ya, gitu.
Ya, ya. Sejauh ini sih, Asia udah ada 11 negara, Gir. Yang jadi, yang pemainnya udah ke Bundesliga. Australia, Kamboja.
Ya, ada Kamboja nanti. Gue baru ngerti Kamboja.
Tiongkok, Iran, Jepang, Korut, Korsel, Lebanon, Filipina, Tajikistan dan Thailand. Itu. Selain sebenarnya ada satu pemain yang lahir di Suriah. Iya. Mahmud Daud.
Oh iya. Oh iya, ada Mahmud Daud.
Iya, sama Amiri kan keturunan Afghanistan. Cuman kalau gue lihat sekarang ya kan, kayaknya sih si tim-tim apa si pemain-pemain Asia ini udah lebih ke liga yang lain sih.
Iya. Yeah.
Kayak sekarang banyak di Liga Belgia justru ke Spanyol malah apalagi ada banyak tuh
Yang si Saint Truden itu kan yang punya orang Jepang ya yang punya Rakuten
sama Juven tuh Qatar ya
Juven banyak orang Qatar ya pernah
itu juga jadi apa ya liga lain menawarkan tarikan yang lebih menarik lah buat para pemain asal Asia ini gitu, karena kan waktu zaman-zamannya ketika para pemain Iran di awal 2000-an terus pemain Korea Selatan di 2010-an itu kan karena mereka pengen bakatnya naik gitu. Tapi ternyata di daerah lain mereka nggak mesti keson gitu nunggu waktu lama buat masuk tim utama Hamburg baru akhirnya ini gitu harus step-stepping, sementara ketika ada pemilik-pemilik asal Asia kan ya udah main kayak Neil Etheridge kan ya karena di Cardiff-nya yang punya orang Asia jadi main terus, contohnya itu gitu.
Dan kayaknya di Bundesliga juga kenapa banyak Asia ini sih awal-awalnya emang work permit di Bundesliga tuh lebih gampang.
Iya, lebih gampang juga gitu.
Ya,
dibandingkan di Italia yang
ada non Uni Eropa,
ya, Eropa. Terus Inggris kan katanya work permitnya lebih
Spanyol juga ada kan ya?
Ribet lagi.
Spanyol juga ada
di Uni Eropa. Soal nanti Uni Eropanya Spanyol juga ada. Makanya Bundesliga tuh ya saran banget lah buat pemain Asia. Dan komunitas orang Asia juga banyak di sana. Jadi feel like home gitu.
Dan pemain yang memorable di Bundesliga nya juga banyak dari Asia.
Oh jelas.
Tapi kayaknya lebih asik dibahas di segmen 2.
Oke.
Di segmen kedua kali ini kita masih bersama Kang Aun.
Oke.
Kali ini kita bakal ngebahas yang memorable.
Asik.
Mungkin bisa dalam artian positif atau negatif. Di segmen ini kita bakal masing-masing milih dua pemain dari apa pemain Asia yang pernah main di Bundesliga
yang bebas paling, yang paling berkesan dari tahun berapa
bebas. Pengen ngebahas yang pemain Thailand tadi boleh.
Kamboja
itu yang pemain Thailand gua mau jadiin tulisan tuh buat besok.
Siapa sih pemain Thailand
yang Herta ya?
Herta dia
ada tahun 80. Yang Thailand U23 ya yang Kevin di Romrom tau gak?
Ya,
tau, itu pernah di Werder Bremen juga. Sama di Werder Bremen tuh pernah ada pemain turun Indonesia. Cizomer apa siapa namanya?
Oh,
Indonesia Poland tapi ya?
Mukanya Indonesia.
Bukan Indonesia Jerman.
Iya, cuma sampai U17 doang.
Kim Kurniawan juga Indonesia Jerman.
Iya, Kim Kurniawan di mana ya dulu ini akademinya? Apa dia enggak main?
Main divisi 4 kok saya?
Dia maksudnya ya divisi 4. Dia enggak pernah masuk. Enggak pernah masuk main tim besar.
Kalau nggak salah kakeknya emang legend ya?
Legend katanya, di legend. Klub itu
kira legend
dia. Di regional liga itu dia.
Itu ternyata jadi bahasan rame juga kapan-kapan kali ya?
Apa?
Kim Kurniawan? Pemain yang berhubungan antara Indonesia dan Jerman.
Boleh banget.
Kayak Melvin Place.
Itu kan bukannya Jerman?
Kan pertama, Melvin Place, Silvano Kovalius.
Oh, ya, Silvano.
Di The Resident.
Jadi mulai dari siapa dulu nih, Jack? Kita bahas yang memorable
player.
Dari lo aja kan?
Dari gue dulu ya? Kalau gue sih ini gak jauh-jauh, jaraknya masih pemain 2000-an. Tadi juga sempet dibahas beberapa kali. Gue punya Makoto Hasebe sih. Makoto Hasebe, karena tadi udah sempet dikomentarin juga oleh Kang Aun. Emang salah satu pemain yang begitu, apa ya, karirnya begitu sangat dihormati. Sejak 2007 kalau salah dia pindah ke Wolfsburg dari Urawa Reds. Dulu di Urawa Reds sih bagus gak sih dia?
Oh iya?
Bagus ya?
Jadi gue kebetulan pernah bikin tulisan tentang dia.
Oh iya?
Sampai waktu dia masih di level, kan kalau di Jepang tuh modelan kayak di US lah. School team.
Iya.
Inter-high. Di inter-high-nya itu waktu sebelum masuk Urawa itu, sampai si tim scouting-nya Urawa aja bilang, nih pemain bakal jadi pemain bagus. Wah keren juga nih. Gue masih berusaha untuk bisa kayak gitu-gitu tuh, ngeliatin lumayan, oh bakal jago ini.
Dan ternyata scouting itu benar kan, tahun 2007-2008 pindah ke Wolfsburg, gak lama setelah itu setahun kemudian juara. Cuman dia waktu itu main banyak apa enggak ya?
Lumayan, karena waktu itu juga lagi umur-umur emasnya lah.
Dan jadi seger-segernya.
Iya, dan pemain ini tuh pemain yang kayaknya gak ada hatersnya gitu.
Iya benar.
Oh iya, iya.
Kayak sosok om-om yang digandrungi wanita-wanita muda gitu. Kayak yang sama sesama lelaki juga tiap dia lewat hormat.
Iya benar.
Jadi dimasukin ya.
Dan cara mainnya juga kita lihat gak neko-neko ya kan. Pemain yang bisa DM, bisa sekarang karena mungkin udah tua mainnya di center back. Juga ini orang sebenarnya terkenalnya gara-gara belakangan ini
itu
ada
clearance.
Video goal line clearance ini banyak banget, ada top 5 nya jadi sampai top 5 goal line clearance
ini. Emang yang lanjut yang tulisan gue itu, kalau gue inget si orang scoutingnya Urawa ini emang bilang ini pemain sebenarnya skillnya nggak spesial katanya. Tapi emang hard work lah sebenarnya orang Jepang banget kan,
jadi kayak sangat merepresentasikan apa ya, stereotype mungkin orang-orang Asia yang hard working.
Kalau yang sekarang gue lihat paling mendekati ini sih Gaku Shibasaki kayaknya.
Oh iya, Gaku.
Itu tuh sama, tipikalnya sama kan.
Oh, benar. Udah sih kalau gue dari HCB kan sampai saat ini masih di Frankfurt, masih main. Berikutnya mungkin dari lu.
Kangen.
Kalau gue ini mungkin jarang orang tahu sih, tapi mungkin juga dari tweet kayaknya tahu. Karena gue tuh fans ya menyenangi juga Leverkusen. Buat gue pemain Asia yang paling berkesan di Bundesliga ya Son.
Ini banyak orang tahu sih.
Sebenarnya maksud gue tuh orang-orang kan nggak tahu gue ngikutin Leverkusen.
Oh, nggak tahu lah. Iya.
Apa Sony, karena gue belum melihat pemain Asia di levelnya dia secara skill ya. Kalau tadi Hasebe itu kan dari level respect. Kalau misalnya Son tuh kayaknya mau diaduin sama orang Eropa tuh ya bisa gitu. Dari speed, teknik,
finishingnya
juga tuh kelas banget. Apalagi waktu pas Liga Champions Son City itu kan buat gue itu gol khas orang Eropa banget gitu, bukan golnya orang Asia. Kalau golnya orang Asia tuh bisa lihat golnya Park Ji-sung gitu. Kayaknya gitu aja golnya.
Atau kalau misalnya yang stylish bener-bener kayak Suzuki
Honda. Ya, kayak Suzuki Honda gitu, model-model free kick, model-model itu bukan, atau enggak golnya Hidetoshi Shinakata gitu. Model-model tekniknya model gitu. Ini kan Son tuh pakai power, pakai speed, makanya berkesan banget Son tuh.
Tapi emang gue baca juga kan pernah di wawancara siapa gue lupa ada tulisannya. Emang si Son ini bapaknya tuh ngelatihnya sangat keras ya.
Oh iya.
Dia katanya waktu pas SD dilatih minimal 1000 kali juggling. Kalau jatuh diulang dari awal lagi. Sampai teman-temannya enggak boleh pulang sampai dia sampai 1000.
Kayak dia sampai sekarang keras itu. Belum nikah kan dia?
Iya.
Dia bilang tidak akan nikah sampai semua tercapai ini. Jadi tanda etos kerjanya hebat sekali.
Tapi baik. Iya. Bermain untuk bapaknya kan sebenarnya.
Iya, kayak awalnya. Bapaknya ngelatih kan.
Memenuhi mimpi-mimpi bapaknya. Kayaknya jadiin film bagus.
Iya. Tapi menurut Kang sendiri, apakah si Son ini sampai saat ini menjadi pemain terbaik Asia? Secara pencapaian maupun secara skill dan lain-lain.
Kalau secara ability ya, secara ability, secara kemampuan tuh atau atribut, gue belum pernah lihat pemain Asia kayak dia.
Iya sih.
Maksudnya modelnya ya. Tapi yang jadi masalah Son pasti soal pencapaian gitu. Dia kan emang gold medal Asian Games udah, terus
yang di Cibinong ya?
Iya. Gue lihat waktu mereka latihan di Sabuga, gue lihat Son kan. Anjing keren banget.
Dan ini mana? Korea itu latihan di mana?
Latihan di Sabuga.
Gue kira yang di Unpad.
Di Gorjati.
Di Gorjati gue lihat lagi.
Oh dia juga?
Gue sampai dua kali nonton. Cuman mau lihat dia soalnya kelihatan ya pemain bagus ya. Mau lapangannya sejelek apa juga emang jago ini orang.
Jadi itu, Gorjati gak ada yang se-stylish itu.
Apa? Mau gak mau dia harus, kalau misalnya dari segi pencapaian, ya harus ngelewatin Nakata sama Ji-sung.
Ji-sung sih ya.
Apalagi Ji-sung ya, Ji-sung kan udah juara Liga Champion. Kalau misalnya dia pengen dikenang sebagai goat-nya di Asia tuh ya harus itu, harus Liga Champion.
Tapi atau seenggaknya juara Liga dulu
lah. Ya, seenggaknya juara Liga dulu. Dia tuh 92 ya? Ya, udah bisa lah.
Masih umur-umur sekarang.
Oke, okay, oke. Okay,
jangan, kalau bisa pindah dari Spurs.
Kalau bisa pindah sih, tapi benar-benar. Jangan-jangan justru Minamino kayaknya duluan yang juara Liga.
Iya, benar. Bicara soal pencapaian nih, sekarang gue. Kalau gue yang, ini jujur memorable karena ketika gue mikir pemain Asia siapa-siapa yang pertama kali lewat ini. Dia jadi pemain Jepang pertama yang masuk semifinal Liga Champions. Atsuto Uchida.
Oh, iya, iya.
Ini tipikal benar-benar pemain Asia sekali yang
sesuai stereotip.
Iya, kan karena Asia tuh kayaknya banyak banget back sayap yang luar biasa gitu. Bahkan siapa? Di Wong Pyo yang itu.
Yepeli.
Terus yang Cina siapa? Sun Ji-hai.
Sun Ji-hai. Iya, banyak banget kan. Dan Uchida ini benar-benar yang kayak pas pertama kali first impression itu anjir ini pemain benar-benar enggak ada capeknya, bolak-balik defend bagus, nyerang juga bagus.
Agresif.
Dan kebetulan waktu itu Schalke lagi lolos Liga Champions sampai semifinal kan yang lawan MU ya.
Karena emang kalau misalnya orang Asia tuh, entah kenapa gue pernah berpikir kayaknya emang lebih cocok dimainin di flank sih ketimbang di area lain. Gue lupa siapa ya, pernah trial Art ya, bukan Arthur, pemain Indonesia trial di Eropa, posisinya sebenarnya bukan itu, tapi dijadiin fullback akhirnya sama. Gue lupa siapa ya, ntar lah kabarnya.
Sambil mengingat-ingat.
Iya. Tapi kayaknya pemain Asia tuh paling gak cocok back tengah,
back
sama
tengah.
Ya, back tengah.
Back tengah jarang banget. Kalian Indonesia back tengah striker.
Back tengah kayaknya satu-satunya
makan
yang
selalu main asing.
Ngetop tuh Mayoshida ya.
Mayoshida
ya. Asia, ya. Top
inilah. Tapi sekarang ada si siapa Tomiyasu.
Takehiro Tomiyasu juga aslinya Belanda kan?
Oh, aslinya Belanda.
Iya.
DM. Kalau di Bundesliga sempat ada tuh si Jong Ho Hong.
Oh, iya.
CB-nya Augsburg.
Uchida itu berarti di Schalke 7 tahun kalau saya. Terus abis itu Union Berlin 2 tahun yang lalu. Sekarang balik ke Kasima Antlers ya.
Kasima.
Tapi Uchida secara pencapaian Uchida udah ini udah oke lah ya.
Secara pencapaian ya cukup lah untuk ya ya bukan pemain yang benar-benar pada masanya yang terbaik cuman ya cukup memorable lah apalagi tim Schalke waktu itu.
Kalau gue mungkin ini memorable bukan gara-gara gue pernah lihat mainnya sih. Ini gara-gara emang mungkin salah satu pionir membuka jalan bagi pemain Asia
karena ini. Cerita-ceritanya
Bundesliga ya, karena cerita-ceritanya karena legasinya sampai tahun 2010-an masih ada kan.
Tuh.
Si Chabum Kun ya.
Chabum
panggilannya, dia pemain. Jadi ini awalnya sih lucu sih, kalau gue bukan lucu sih, kayak sangat tradisional, sangat menggambarkan gimana situasi saat itu tahun 70-an, scouting pemainnya gimana. Jadi awalnya dia main untuk tim pro semi pro di Korea, ya kan Korea di Korea Selatan, Air Force apa gitu namanya, ROK Air Force, sampai umur 25 tahun. Dan pada suatu saat lagi Korean Cup itu, gue nggak tahu sih Korean Cup itu kayak gimana maksudnya, apakah mengundang tim lain atau negara lain. Jadi si manajernya Eintracht Frankfurt diundang untuk nonton South Korean Cup itu, nggak tahu kenapa diundang. Tiba-tiba dia kepincut kan sama si Chabum Kun ini, umur 25 tahun, udah lumayan tua ya hitungannya, umur 25 tahun disuruh ke trial ke Jerman. Dia ngirim surat ke apa sih FA-nya Korea waktu itu, dan tapi katanya si FA Korea bilang pemain ini nggak akan available setelah ntar Januari tahun 1979 dia bakal ini dulu, military service dulu, wamil dulu. Jadi dia 6 bulan nganggur tapi di Jerman. Jadi 6 bulan nganggur di Jerman, main di Darmstadt cuma sebulan doang, abis itu dia wamil pas pertengahan tahun 79 itu, udah umur 26 tahun baru dia pindah ke Frankfurt. Dan di Frankfurt tuh emang gokil banget sih gue liat ininya, apa, gue liat statistik-statistiknya, dia pernah memecahkan rekor jadi pemain luar Bundesliga, pemain asing Bundesliga yang top scorernya dengan 93 gol. Itu udah sama yang di Leverkusen juga Leverkusen sih.
Betul.
Dan setelah itu kan, setelah dari Frankfurt dia ke Leverkusen, pokoknya dia pencapaiannya di Frankfurt pernah juara UEFA Cup, terus di Leverkusen juga UEFA Cup. UEFA Cup. Jadi, menurut gue ini salah satu pemain yang legend lah, walaupun mungkin banyak orang nggak tahu ya, kita belum nonton sepak bola semua ya. belum lahir malah.
Pernah gue bikin tulisan
kalau cuma gue. Dan dia legasinya sampai sekarang tuh karena dia punya anak, Chaduri.
Iya.
Chaduri itu pemain kelahirannya bahkan kelahiran Jerman, tapi dia baru sekali main di
Jerman ya.
Di luar Jerman justru, cuma di FC
Celtic.
Dua kali ya, sama Celtic sama FC Celtic, sisanya di Jerman semua tuh dari 2000.
Chaduri juga back sayap.
Back sayap. Padahal enggak gini, karena si Chaduri awalnya juga jadi striker katanya, katanya.
Oh iya, gue ingetnya waktu pas yang bukan World Cup. Piala Asia 2004 nggak salah. Dia tuh main striker deh. Cuman akhirnya pas main di Eropa tiba-tiba jadi fullback dia.
Aneh banget.
Kayaknya kalau dari pemain Asia datang pertama kali dites jadi fullback ya.
Oh bisa.
Sebenarnya fullback.
Kan? Udah sih kalau dari Chabum kan banyak sih sebenarnya kalau mencari-cari tentang dia di internet kan. Dari Kangon mungkin
selanjutnya. Saya apa? Sebenarnya mau bilang Kagawa karena dia pindah ke MU ya. Cuman bukan dia ternyata. Kalau yang memorable sebenarnya Vaida Semien. Vaida Semien waktu pas di Munchen dia kan. Yeah. Karena kenapa memorable? Gue ingat waktu di Asian Games 2003 itu dia masih main futsal.
Oh iya. Dari futsal berarti. Ya?
Main tanding basic dia tuh ya, basicnya dari futsal. Dia masih tanding futsal buat timnas Iran di Asian Games. Tahun 2004-nya enggak salah. Dia
2004
enggak salah. 2004.
Indonesia tuh
Piala
Asian futsal atau Asian futsal? Asian Games.
Iya. Futsal.
Ya karena waktu itu 2004 kalau saya Piala Asian futsal juga di Indonesia.
Ya, itu gue nggak ingat.
Gak tau juga sih.
Pokoknya yang gue ingat kenapa yang memorable, dia asalnya main futsal, pindah ke bola, akhirnya jadi main bola lebih banyak dan jadi pernah main di Munchen gitu.
Itu sudah pencapaian.
Walaupun golnya nggak banyak juga.
Itu memang pemain Iran di masa itu juga banyak.
Lagi banyak memang lagi.
Ali Golden Age,
Ali Dai,
Ali Karimi.
Ali Karimi juga.
Mehdi Mahdavikia. Ya, makanya. Mehdi Mahdavikia juga awalnya fullback jadi sayap.
Sayap.
Oh gitu.
Iya.
Awalnya fullback apa awalnya?
Awalnya fullback tapi karena terlalu mantep untuk jadi fullback itu akhirnya yaudah saya
kayak Bel ya, kayak Gareth
Akraf Hakimi sekarang ya. Lama-lama jadi sayap deh itu.
Pas di Hamburg tuh kalau free kick yang tendangan kayak gini Van der Vaart, yang kanannya Mahdi Fiki ya. Gokil ya. Kalau gua terakhir ya. Ini sebenarnya dosa sih kalau disebut. Karena ini lagi-lagi yang kalau untuk zaman sekarang yang pemain Asia terbaik di Bundesliga gitu, yang di pertama kali dipikirin tentu si Shinji Kagawa sih.
Oh iya sih.
Jelas.
Shinji Kagawa ini benar-benar membuka mata-mata orang Eropa gitu untuk bakat Asia. Gimana si Dortmund bisa dapetin Kagawa dari Cerezo sama dengan harga receh tapi
1 juta ya kalau salah.
500 nih. Ya. Bisa jadi membawa Dortmund ke mana-mana gitu, sampai sejauh itu, dan Kagawa kayaknya sih salah pilihan karir.
Tapi emang apa ya maksudnya Kagawa ini kan bikin ya tadi benar kata Reza itu soal membuka mata, karena kan ketika gara-gara Jisung tuh orang stereotipnya pemain Asia tuh kayak gitu, gitu.
Lari-lari doang.
Lari-lari. Gitu. Kalaupun gak lari, modelnya kayak Nakata gitu ya. Sama Nakamura. Ternyata ketemu pemain brilian dan punya visi bagus kayak Kagawa. Dan walaupun gue juga fans MU ya, mengakui waktu pindah ke MU itu wrong choice banget.
Masanya aja salah.
Masanya salah. Ferguson akhir-akhir. Terus waktu itu kan sepak bola Inggrisnya masih kick and rush banget.
Iya, masih.
Gak cocok buat pemain kayak Kagawa gitu.
Pelatih zaman itu masih pelatih-pelatih tradisional banget.
Iya, Inggris. Model-model sama Allardyce yang gitu kan.
Tony Pardew.
Kan masih pelatih kayak gitu ya. Jadi iklim bola Inggrisnya emang... Ya kan sampai si Klopp aja kalau gue gak salah inget kesel Kagawa dipasang di left wing kan tuh, emang menyedihkan banget sih itu. Tapi sekali-kalinya Kagawa dijadiin AM itu waktu lawan waktu dia hat-trick gitu.
Oh iya benar.
Tapi kalau kita ngeliat bagaimana seberpengaruhnya Kagawa itu bisa dilihat dengan setelah Kagawa banyak tim yang tiba-tiba beli pemain Asia.
Kayak
Ryu Meichi.
Terus
yang Bayern itu siapa?
Usami.
Takashi Usami.
Itu
banyak banget. Kalau
bagus itu. Iya. Terus ya kayak Take.
Terus Takuma Asano ya, walaupun cuma satu.
Dan satu dari 2010 sampai 2017-18 tuh benar-benar banyak banget sih pemain Asia. Kojacol.
Itu juga bagus tuh.
Iya, Kojacol.
Siapa yang di Thailand?
Yang Thailand siapa anjir?
Hajime Osogai.
Hajime Osogai.
Itu gue masih sekarang masih mempertanyakan kenapa dia sampai nyangkut di Thailand.
Iya benar-benar itu masa kemasan untuk
pemain Asia ya. Di Bundesliga sekarang udah
Hajime Osogai.
One last question.
Boleh. Oke.
Okay. Kalau misal nih kita berandai-andai aja. Kalau saat ini ada pemain Indonesia yang layak bermain di Bundesliga, paling layak siapa kan?
Mainnya di tim apa lah
tuh? Ya main mungkin
Düsseldorf.
di Union Berlin.
Di 3 dulu.
Sekarang ya. Sebenarnya kalau ngukur kemampuan ngukur potensi dan lain-lain susah juga sih. Sebenarnya gua tidak melihat mereka bisa main di sana. Tapi kalau misalnya yang potensial itu si Duo Kribo itu sebenarnya bisa main di Eropa tuh. Si apa Bagus sama Bagas sudah bisa main di Eropa, karena yang gue lihat mereka itu bukan cuma soal skill, mentalitinya juga bagus. Gue lihat bagaimana mental mereka bertanding. Tapi kalau misalnya yang agak senior, yang agak-agak menengah ya, kayaknya sebenarnya itu si Febri Haryadi itu bisa deh tuh main di Eropa tuh.
Febri
Rico tuh bisa tuh main di
Eropa. Cepet, tapi itu di body mental langsung.
Osvaldo juga bisa. Osvaldo, Rico. Oh kalau tanya agak senior ya, Rico, Osvaldo sama Febri tuh bisa. Tapi entah kenapa kalau misalnya gue merasa kalau mereka main di Bundesliga tiba-tiba jadi fullback kayaknya.
Iya sih, Febri mah fix jadi fullback sih.
Febri fullback. Orang dia bisa track back seperti ini kan fullback aja itu.
Ya, terus tadi bagus emang benar-benar sih, benar-benar kalau mental kayaknya dia benar-benar contohnya mau salah sih. Karena gaya penalti sama,
lari
sama, gaya lari sama, dan dia kayaknya baru pertama kali gue ngeliat striker Indonesia bisa holding ball bagus. Kan itu salah banget kan yang dia holding ball terus balik badan, itu dia benar-benar bisa kuasain dengan baik sih.
Nah itu kayaknya 2000 itu apalagi dia mereka kan 20 juga belum kan. Kalau misalnya nyari potensi ya kayaknya bagus-bagus tuh bisa lama di Eropa tuh. Asal jangan kayak Witan aja tiba-tiba di Serbia itu. Masih merasa itu bad decision sekali sih.
Udah sih paling dari episode khusus kali ini
sama Kang
Alun. Terima kasih Kang.
Siap.
Terima kasih mampir. Kang Alun fans Leverkusen.
Yo. They work soft.
Jangan lupa mungkin ingin mendengarkan versi aslinya di Man-to-Man Marking versi aslinya. Kan di sini kan kita yang bawa ini. Iya.
Di sana juga versi palsu juga sih.
Maksudnya mungkin lebih tertarik kepada sepak bola Asia secara general dengerin Man-to-Man Marking, MMK ya.
MMK.
Agak jorok sebenernya.
Emang itu dia.
Wah emang itu brand.
Itu gak ada mereka berdua itu. Gue udah bilang agak sopan aneh kan. Biar hip katanya. Oke siap.
Terima kasih paling dari gue gitu aja. Gue Gerham cabut.
Gue Reza cabut.
Saya cabut, Aun Rahman cabut.
Sampai jumpa di episode berikutnya.